Tólfti kafli. Spádómur. Orð drottins Ísrael. Svo segir drottinn sem þandi út himinin, grundvallaði jörðina og myndaði andan í brjósti mannsins. Ég geri Jerúsalem að vímu skál handa öllum þjóðunum sem umhverfis búa. Jafnvel Júta mun umsetin eins og Jerúsalem. Á þeim degi geri ég Jerúsalem að aflrauna steini allra þjóða. Allir sem viðan reyna munu hrufla sig til blóðs og allar þjóðir heims munu safnast gegn borginni. Á þeim degi, segir drottinn, mun ég fæla alla hesta og fyrra þá vitinu sem ríða þeim. Ég hef vakandi auga með ætt Júta og slæ alla hesta þjóðanna blindu. Þá munu ættarhöfðingar Júta segja með sjálfum sér, styrk eiga Jerúsalem búar í drottni allsherjar guði sínum. Á þeim degi mun ég setja ættarhöfðingja Júta eins og glóðar kér meðal spreka og logandi blys í bundið korn og þeir munu eyða, jafnt til hægri og vinstri, öllum grannþjóðum sínum, en Jerúsalem verður kyrr á sínum stað eins og áður. Drottinn mun fyrst veita tjöldum Júta sigur svo að sæmd Davíðs ættar og sæmd Jerúsalem búa verði ekki meiri en Júta. Á þeim degi mun drottinn halda hlífiskildi yfir Jerúsalem búum og á þeim degi mun hinn reikuli verða sem Davíð og hús Davíðs eins og guð, eins og engill drottins fyrir þeim. Á þeim degi mun ég næstum ger eyða öllum þjóðum sem ráðist hafa gegn Jerúsalem. En ætt Davíðs og Jerúsalem búa læt ég fyllast anda samúðar og tilbeiðslu og þeir munu líta til mín vegna hans sem þeir lögðu í gegn og harma hann jafn sárlega og menn harma lát einkasonar og syrgja hann jafn bisklega og menn syrgja frumgetinn son. Á þeim degi verður jafn mikið harmakvein í Jerúsalem og var við Hadad Rimmon í Megiddódal. Landið mun barma sér hver kynkvísl fyrir sig. Kynkvísl Davíðs ættar fyrir sig og konur hennar fyrir sig. Kynkvísl Natans ættar fyrir sig og konur hennar fyrir sig. Kynkvísl Leví ættar fyrir sig og konur hennar fyrir sig. Kynkvísl Símei ættar fyrir sig og konur hennar fyrir sig. Allar kynkvíslirnar sem eftir verða, hver kynkvísl fyrir sig og konur hennar fyrir sig.